بو رجب طيب اردوغان سروجي تركيا وبجارنكان شاروان يكان كبريار الرجي يكشم مبكريان حتى نها دو رهندون نيكا بقو تري خزمة قزار يكان بو دانشتواني تركيا دابين دكري بلكو وق آينده يك بو خوي و بو پاركي دادو غشبيدان ليبيني لناو تركيا دا. دكتور أفرا بنجيو لنواندي موشه دايان لتل أفيف دلت كاتك دبيني سروشي تركيا بسران سري ولاتك دادا غرد وق بشيق لعلمتكاني هالبجاردن ريك وق اوية بليت رجب تايب أردوغان دخوازي ام هالبجاردن نوخويانا بكات الرفراندوميك لسر سياسة نوخويكاني خوي.
That's why is preparing the ground for such a long time, and that's why he's so anxious to be everywhere to prove his leadership.
دکتر افراد دلت رجب طیب اردوغان لزمین خوش کردن ده تا ماوی چی دورو دریشتر لده سالات ده بمینه توا هر بویش ده بینی اردوغان لم حلمتانه ده زور دردونگو ده چه تا همو شوینکان تا ربرایتی خوی و آکپش بسلمینه وگ دلت او تا لشاری استانبول اردوغان وینه خوی لگل بن آلی یلدرن ده ناوا ولشوینکانی تریش امی کردوا. بو دکتر آفرا شارزای کاروباری ترکیا انجامکانی ام هلبجاردن ناو خویانی ترکیا کوتون تسر استی کاریگریکانی قیرانی آبوری لسر خلکو دنگدرانی ولاتکا.
In the past, the economic development played a very important role in putting him in power. And the question is
دلیل رابردوده پرسند ابوری کان رولی چی اجگار گوری بینی لوی اردوغان بکاد با خوان ده صلات و استاش که روش ابوری کان پیچوانه بوتوا هشتا نزن ری آیا کاریگری ده بی بسر ربراتی اردوغان و یا نه سروچی ترکیه لم ماویی هلمتکانی هلبجاردن دا هولی دار روشی عبوری ولاتکی باش بکاتوا. بلام وقت زورگ لعبوری ناسان دلین هیچی چگلو هولانه سرکوتو نبونو نیان توانی و او گرانی لبازار دا هیا چار سر بکات. نورجان بایسال نوسرو چالاکوانی مافکانی مروف لشاری آمد هاو رای و دلید پیوای خلق فکتری عبوری به هند وردگرن که تک روژی یک شمه دچنه سر سندوقکانی دنگدن. بلام دشلید لیره دا کشه چی شه یا.
Thing is that people here in Turkey in the last 3 years, you know, there is a lot of fear. You know, people afraid of doing everything and there is no...
نورجان دلت کشکل و ده خلق لترکیه بتای بتیج لسه سالی رابردوده ترمایی ام ترسیه هم بسروه که هیچ الپرناتیویک بو اردوغان نیو ام ترمایی ترسش لعکامی بردوامیدن به سیاستی سرکوت کردن حتو تا آراوه. نورجان آماجش بر رولی میدیا دکا لحنان آرای او روشه ده لترکیه وگ دلی میدیا لجر کنترولی حکومت دایو لترکیه میدیا ایچی ازاد نیه لکه تک ده میدیا بشکل پروسی دیموکراسی.
By media you can understand what is your alternative. But now we don't have media. So Turkish people or Kurdish people, you know, people who live in Turkey, they can't see their other democratic alternatives.
نورجان دلت خلق لری میدیا و لالترناتیوی خوی تیده گا بلام که لیستادا میدیا نبیا ایدی خلچی ترک و کردیش و خلچی تریج لترکیه دا نتوانن الالترناتیو دیموکراسی کانی خویان ببینن دشلت استا سیری هر میدیا اگده که تنهاوینی اردوغانو لیدوانی اردوغانو برنامه اردوغان دبینی تو شتیکی اوتو سبارت بروانینو اجندکانی لانکانی تر نبینید.
Especially for the generally it is bad, but for Kurdish people it is worse. I think we have just one alternative, just to struggle.
نورجان بایسال دلت تنها رگه اگ لعوه ها روشه اگ ده که بگشتی روشه چی خراب و بو کردیش زور خراب تره تنها یک الترناتیف هیا و بریتیا لدریجدان بخبات کردن و بیلو خبات سیویلیا هیچ رگه چی تر لعرادان نیا چون که وگ دلت همو گمان یکو پیشبینی اگ با پاش هلبجردن لعرادان لوانه لدانی کار بدسته هلبجر راوکان و دانانی کسانی جی متمانی اردوگان و او جا حکومت اومد لجیان. یعنیش لوانه وک پیشو ببریاری اگلان کردیکان قدغب کرین. بلام لگل هر همو امر روش نخواز راوش ده کرد هر بجداری لحل بجرد نکان ده دکا وگ نورجان دلیت حکاری خویی هیا.
Yeah, because to show that they are, I think the Kurds are still going to the ballot because they want to show that they are still, they are supporting their...
نورجان بایسال دەڵێت بۆیە کورد بەشداری دەکات و کە دەوێت نیشانی بدا کە پشتیوانی لە کاندیدەکانی خۆی دەکات و دەشخوازێت نیشانی بدا کە کورد هەیە و داکۆچیش لە ناسنامەی خۆی دەکات و پشتیوانیشی لێدەکا. ئەم نووسەر و چالاکوانە کوردە ئاماژەش بەوە دەکا ئەو دژایەتی کورد لە تورکیادا هەر تەنها لەلایەن ئاکەپەوە ناکرێت بەڵکو لایەنەکانی تری ئۆپۆزیسیۆنی تورکیاش هاوشێوان.
Parties also, they don't want to be seen with the Kurdish people or the, with the EJ, with the HDP, because now in the last 3 years, in the last 4 years,
دەڵێت لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکانی تورکیاش نایانەوێت لەگەڵ خەڵکی کوردا ببینرێن یان لەگەڵ هەدەپەدا چونکە لەم 3-4 ساڵەی ڕابردوودا دۆسەی کورد بە تەواوەتی کراوە بە تاوان و ئەستی جیاوازی کردن لە ئێستای تورکیادا بەرامبەر بە کورد گەیشتۆتە ترۆپک و هەر لەبەر ئەوەشە دەبینیت و دەبیستیت تاوانی ڕق و چینە و قسەی پڕ لە ڕق و چینە بەرامبەر بە کورد دەکرێت لە وڵاتەکەدا دەشڵێت بەداخەوە ئەوەش جێی مەخابنە کە جەهەپە ناخوازێ نزیک بێت لە هەدەپەوە. دکتۆر ئۆفراش دەڵێت پێویستە کورد لە تورکیادا بە وریاییەوە بچێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان.
The question if all the, you know, what he did both in Rojava and in Bakur.
دکتۆر ئۆفرا بنجیو دەڵێ پێشتر بینیمانە و لە بیریشمانە لە هەڵبژاردنەکانیدا نیوەی دەنگی کورد دەچوو بۆ ئاکەپە و لە ئێستاش بەدواوە پرسیارەکە لەوەدایە ئایا ئەوەی ئەردۆگان لە ڕۆژاوای کوردستان و لە باکووری کوردستان کردوونی چ جۆرە کاریگەریەکی دەبێت بەسەر دەنگدەرانی کوردەوە.